Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Floka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Pse fabrikat po mbesin pa punëtor, ndërsa tiku po lulzon. Brusi, fshati ku katolikët dhe muslimanët janë një familje. Cili është plani i ri për ndihma në gaz dhe pse po kundërshtohet nga grupet bamirse. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zhurma e makinerive kumbon në fabrikën e Berat Mustafës, në rrethinën e Gjilanit, ku prodhohen vaj ushqimor dhe pije freskuese. Por mungesa e fuqisë punëtore ndihet më shumë se kur më parë. Gjatë dy vjetëve të fundit, Mustafa ka humbur 15 punëtor, shumica prej tyre janë larguar për të punuar jashtë vendit, në Gjermani, Zvicër apo vendet të tjera të bashkimit evropian.
Ne kishme një konkurs për dy teknolog, dhe nuk i basë në shqetë e leveuar. Dhe kjo ka pëllu të në shqetësoje se të më dhëmë po putemi, definitivisht në një kriz globale të punëtorve të profesional në nivele Kosovës dhe nuk isi që bërë.
Të dhënat nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se vetëm brenda 3 vjetësh, nga fillimi i vitit 2021 e deri në fund të 2023-ës, nga Kosova janë larguar mbi 105.000 qytetarë, por me largimin e punëtorve nuk ballafaqohet Arjanit Fazliu, i cili drejton kompaninë softverike Kutia në Prishtinë, sikurse edhe shumë kompani të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
Kompanitë kosovare kanë fillu me bashkunu me kompanitë huja për me pru projekte cilat rjedhimisht mundësojnë edhe kushte më të mira për punëtor të kësa industrie dhe të njëtën ku ka pas edhe kompanitë huja cilat kanë arë në Kosovë edhe kanë pru benefite të reja.
Fazliu ka rreth 35 punëtor dhe shumica prej tyre punojnë nga shtëpia, por thot se oferta dhe kërkesa në tregun e punës në sektorin e tikut janë të balancuara. Por përse ekziston një dallim kaq i madh me sektorit të prodhimit dhe atit të teknologjisë dhe jo vetëm ndërmjet këtyre dyve? Përgjigja, sipas ekspertëve, është thjesht paga dhe perspektiva.
Një analizë të cilën e kemi bënë në shtetin e Gjermanisë tregon që nëse marrim për shembull sektorin e ndërtimtarisë ku prirja është shumë e lartë për të emigruar dhe krahasojmë pagat në Kosovë dhe në Gjermani, atëherë del që pagat edhe kur përshtatem për koston e të jetuarit në Gjermani janë së paku dy herë më të larta se në Kosovë.
Por ky dallim në pagë nuk është aq i theksuar në sektorin e tikut.
Kryesisht ofrojnë pagat të cilat janë më të larta, pra janë më konkurruese, nuk janë të bazuar vetëm në tregun lokal të punës, pra ka shumë persona të cilat punojnë në këtë sektor, por që ofrojnë shërbime për kompanitë të ndryshme ndërkombëtare.
Nga qeveria në detyre Kosovës, kanë thënë se gjatë 4 vjetve, kanë mbështetur me grande bizneset me potencial prodhues, kanë subvencionuar kredi investuese, kanë subvencionuar rritjen e pagave për punëtorët dhe pagat për të punësuarit e rinj përmes platformës Superpuna. Por prodhuesin Mustafa, zgjidhja në të ardhmen mund të qëndrojë te punëtorët e huaj.
Nuk ka rrugë tjetër, ose ne natë mendojmë që ka punëtor profesional të sjellim nga Azia dhe mos do dalet prodhimi.
Nga Instituti GAP paralajmërojnë se nëse ky trend i ikjes së profesionistëve dhe punëtorëve vazhdon, Kosova mund të përballet me ulje të prodhimit në një ekonomi që edhe ashtu është shumë e varur nga importet. Banorët e fshatit Brus në komunën e Lipjanit janë nga i njëjti trung familjar dhe me mbiemër të njëjtë, Gashi, por ata u përkasin dy besimeve të ndryshme, katolik dhe musliman. Harmonia ndërfetare dhe marrëdhëniet ndërmjet banorëve aty përshkruhet si vëllazëror dhe familjare. Rrëfimin nga fshati Brus e sjell Bekim Beslimi.
Në një mëngjes pranverorë në fshatin Brus, një burr me flokë të thinjur e kostum ngjyrë bezh dhe një tjetër më i ri i veshur me ngjyrë të kaltër ndajnë nga një filxhan kafeje dhe dy fe të ndryshme por të njëjtën mbi emër Gashi. Njëri është katolik, tjetri musliman. Janë kushërinj, miqtë të ngushtë dhe dëshmi e një bashkëjetese që rrallë përmendet, por gjithmonë ka ekzistuar në Kosovë. Ivani, 75 vjeç, është i krishterë katolik. Nazimi, 47 vjeç, është imam në xhamin e fshatit të afër të Llabian. Të dy përkasin të njëjtin trunk familjar. Ivani është i brezit të tretë, ndërsa Nazimi i brezit të katërt. Flasin për përditshmërinë, si dhe për siç e quajnë marrëdhëniet vëllazërore dhe familjare të banorëve të Brusit. Besimet e ndryshme nuk i kanë ndarë asnjëherë, thot Ivani.
Këtë kemi po bashkë të njërë tjetër shkujmë shprejhme se kërkush smerë kur gjë me veti, po me lonë një dashni, një afërsi, një lëshë shmeri, një kontakt, edhe këty në qesim pas.
Ivani ka qenë dikur mësues i Nazimit gjatë shkollimit fillor, takimet e rastësishme në kafene ose vizitat e rëndomta në familjet e njëri tjetrit janë të shpeshta. Nazimi thotë se bashkëtesa e kushërinve të një gjaku, por me dy besime, nuk është diçka e re dhe artificiale.
Po në esencë është kulturë e kahershme të cilën ne i kanë ndërtu babalarë dhe gjyshët tonë në djepa. Dhe kjo për ne është diçka tepër normale, kjo kryesisht ka të bëjë me gjenezën unike të shoqërisë tonë. Sepse jemi një shoqëri me dy fe dhe gjithmonë relacionet tona nuk jenë prish për shkak të besimeve të ndryshme.
Sipas Nazimit, në Brus konsiderohet sjellje jo normale kur një banor i fshatit, i cili do komunitet fetar, ka nevojë për ndihmë të caktuar dhe nuk e merr atë ndihmë nga të dy komunitetet. Ivani dhe Nazimi rrëfejnë se Brusi disa dekada më parë kishte qindra shtëpi. Fshati është malor dhe banorët kryesisht merren me bujqësi dhe blegtori. Kushtet e vështira ekonomike i kanë detyruar shumë banor që të migrojnë jashtë vendit ose në vendbanime të tjera urbane brenda Kosovës. Aktualisht, ky fshat ka rreth 34 familje, mbi 70% të cilave i takojnë besimit katolik, të tjerët i takojnë besimit islam. Të gjithë kanë mbi emrin Gashi dhe i takojnë të njëjti trunk familjar. Stërgjyshërit i kishin vëllezër, 4 ose 5 breza më parë. Në lagjen peshter të këtij fshati, gjendet kisha katolike e ndërtuar në vitin 1935. Bekimi i kishës është bërë 30 vjet më pas, ndërka që shrugurimi 50 vjet më pas. Jo rallë, dyert i kishës së Brusit për vizitorët kurreshtar janë hapur nga vet Hoxhi Nazimi, prania e të cilit nuk mungon në kishë në ceremonitë të rëndësishme ose festat fetare të bashkëfshatarëve të tij katolik.
Sepse unë jam djalë këtij vendi dhe kjo kishë është shtëpia e lutjeve të bashkëfshatarëve të mi.
Banorët e Brusit katolik e musliman i kanë të përbashkëta dasmat, por edhe ngushëllimet për vdekje, shpjegon Ivani. Vizitat dhe urimet e ndërsjella për festat fetare të dy komuniteteve janë të rëndomta, thot ai.
Po respekti s'ka, si me thonë, kufe, kur, për së ne pagun respektin kur kërkosh. Jemi një gjak përse po jemi detyrum e kemë bërsh një një tjetrit, natyresht edhe me zëtë edhe me menë, me menqëri, që të afrojmë një një tjetrit gjithmonë si për gëzem edhe për edhe. Barabar.
Ata thonë se kur bëhet fjalë për harmoninë ndërfetare, Brusi është një Kosovë në miniatur, një shtet ku muslimanët përbëjnë 93% të popullsisë, ndërsa katoliket 1.7%. Sipas tyre, kjo harmoninë ndërfetare ndërmjet shqiptarëve të Kosovës nuk ka nisur në Brus, por ky fshat është rasti më unik. Shembullin e mirë të bashkëtesës ndërfetare, sipas tyre, shqiptarët e Brusit e kanë treguar edhe në kohë të vështira kur Kosova gjendej në regjimin shtypës të Serbisë në vitet 90. Ata e kanë ndihmuar njëri tjetrin për ta mbijetuar luftën dhe vështërsitë që solli ajo. Gëzimi ishte i përbashkët edhe për çlirimin e Kosovës nga ky regjim në qershorin e vitit 1999, si dhe për shpalljen e pavarësisë së vendit në shkurtin e vitit 2008, rrëfejnë Ivani dhe Nazimi duke bashkëbiseduar me Radion Evropa e Lirë. Megjithatë, ata ende flasin për njohjet që ka marrë dhe ato që nuk ka marrë Kosova si shtet në planin ndërkombëtar. Përmendin mjaft shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, por Ivani dhe Nazimi kanë të njëjtën pikpyetje: pse Vatikani, ku gjendet Celia e Shenjtë e Botës Katolike, nuk e njohu Kosovën 17 vjet nga shpallja e pavarësisë së saj?
Sipas mendimit tim, sikur ta njeh Vatikani Kosovën, ma bar mend se shtetet e kanë më paraqit që me thonën se cëlla me të vërtet shako Kosova për shkar në amës me prenu Kosovën.
Në gjashëm thotë edhe Nazimi, si pas të cilit njoja nga Vatikani në njërën anë, apo cilit do shtet tjetër nga bota islame, do t'i gëzoheshin të gjithë qytetarët e Kosovës.
Njoja e Kosovës si shtet është vlerë edhe për ta, sepse brenda Kosovës do t'a gjenë modelin më të bukur të ndërtimit të jetës e njerëzve në raporte të ndryshme.
Si pas të dhënave nga Ministria Punëve të Jashme dhe Diasporës, Kosovën deri më tani e ka njohur 119 shtete, në mesin e tyre nuk është Vatikani. Njohja e Kosovës nga Selia e Shenjtë mbetë dëshirë, por asnjëherë nuk ka qenë mollë sherri ndërmjet banorëve të Brusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brusi, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një plan i ri për shpërndarjen e ndihmave humanitare në Gaz, i mbështetur nga SBA-ja dhe Izraeli, ka nisur operacionet përmes Fondacionit Humanitar për Gazën. Ky mekanizëm synon të zëvendësoj sistemin ekzistues të udhëhequr nga OKB-ja, që ka shprehur shqetësime serioze. Raportin e përgatiti për transmetim Dorontina Baftio.
Një grup i mbështetur nga Washingtoni, që është aprovuar nga Izraeli për të marrë përsipër shpërndarjen e ndihmave në Gaz, tha se ka nisur operacionet pavarësisht kundërshtimit nga Kombet e Bashkuara dhe shumica e grupeve humanitare dhe pavarësisht dorëheqjes së papritur të një nga drejtorëve të tij ekzekutiv. Fondacioni Humanitar për Gazën, i njohur si GHF, është një pikë kyçe për sistemin e ri të ndihmave që do të largonte shpërndarjen e ndihmave nga grupet bamirëse të udhëhequra nga OKB-ja, të cilat kanë zhvilluar një operacion të madh të dërgimit të ushqimeve, ilaçeve, karburanteve, çadrave dhe furnizimeve të tjera në Gaz. Aktualisht po vendosen 4 qendra të tilla, të gjitha pranë pozicioneve ushtarake izraelite. 3 prej tyre ndodhen në skajin jugor të Gazës, ku ka shumë pak palestinez. GHF-ja tha se ka nisur kamionet me ushqime drejt qendrave të veta dhe ka nisur shpërndarjen, pa dhënë detaje për sasinë e ndihmave të shpërndara. Fondacioni ka deklaruar se fluksi i furnizimeve do të rritet çdo ditë. GHF-ja ka thënë po ashtu se planifikon të dërgojë ndihma për më shumë se 1 milion palestinez deri në fund të javës. Rripi i Gazës ka një popullsi prej afër 2.3 milion banorësh. Jake Wood, amerikanit që ka udhëhequr këtë përpjekje, tha të dielën në mbrëmje se po jepte dorëheqje, pasi ishte e qartë se organizata nuk do të lejohet të operojë në mënyrë të pavarur. Izraeli ka kërkuar një plan alternativ, sepse akuzon Hamasin, grupin palestinas të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, se po i devion ndihmat. OKB-ja dhe grupet e tjera të ndihmës kanë mohuar se ka devijim të madh të ndihmave. Ata kundërshtojnë mekanizmin e ri, duke thënë se ai i lejon Izraelit që të përdorë ushqimin si armë, shkel parimet humanitare dhe nuk do të jetë efektiv. Izraeli e kishte bllokuar hyrjen e ushqimeve, karburantit, ilaçeve dhe çdo lloj ndihme tjetër në Gaz për gati 3 muaj. Javën e kaluar, a i lejoj një sasi minimale furnizimësh, duke deklaruar se do t'ja linte OKB-s shpërndarjen vetëm derisa GHF-ja të bëhej funksionale. Ministria e Brendshme e udhëhequr nga Hamasi, të hënën ka paralajmëruar palestinezët në Gaz kundër ndërveprimit me GHF-n. Publikisht, GHF-ja u lansua më herë gjatë këtij viti dhe udhëhiqet nga një grup i kontraktorëve amerikan të sigurisë, ish oficer ushtarak dhe zyrtar të ndihmës humanitare. Fondacioni ka mbështetjen e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Plani i GHF-s për të përqendruar shpërndarjen përmes qendrave është i ngjashëm me një plan të dizajnuar nga Izraeli. Grupi thotë se 4 qendrat e para do të shërbejnë vakte për afër 300.000 njerëz. Sipas fondacionit, me kohë ai do të jetë në gjendje të plotësojë nevojat e 2 milion njerëzve. Po ashtu, ka deklaruar se do të krijojë qendra të tjera brenda 30 ditësh, përfshirë në veri, por nuk ka treguar se ku saktësisht do të ndërtohen këto qendra. OKB-ja dhe organizatat e tjera të ndihmës thonë se ky plan do ta përdorte ndihmën si armë për qëllime ushtarake dhe politike të Izraelit.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.